Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Vasali radio klausētoji, klot atkal laiks raidījumam Zivis starp diviem krastiem. Izstudēja asmu as Denis Bikovskis. Šodien dienas raidījumā stostiešu par Latgulas zivsaimnīcēbam Latvijas lielokajā novadā, Rieziknis novadā. Akciju sabiedrība Nagli ir lielāko zivu audzātova ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā. Te ir pilna cikla zivju audzātova, kurā ir pošai savs karpu un leidaku vaislas materiāls, kur teik veikta zivu inkubācija, audzāti zivu mozuļi, kā arī tolok tirga zivs. Vairākai 40 gadus pastovūšos zivsaimnīcības direktora šūbreit ir Ginta Kalvāne, kura tad arī īpazeistinoja ar uzjāmuma aktualitātēm.
2018. Gadā nodevām eksploatācijā jaunu zivju inkubācijas cehu. Visu laiku nagļos audzēja tikai karpas, dīķu zivis, karpas, līdakas, bet tagad mēs varam audzēt foreles, un pašlaik jau mēs tirgojam, jau pagājušā gada decembrī mēs sākām audzēt, tirgot pašu audzētās foreles. Foreles tiek audzētas inkubācijas cehā, recirkulārā sistēmā, zem jumta, baseinos. Tagad cehs pašlaik tiek apgūts, viņš vēl nestrādā ar pilnu jaudu, bet domājams, ka tuvākajā nākotnē mēs palielināsim jaudu. Tad tas ir viens jaunums, otrs jaunums. Mums notiek sadarbība ar Daugavpils universitāti, ar studentiem, ar pasniedzējiem. Daugavpils universitāte ir uzcēlusi tādu ciematiņu Nagļos, kur studentiem dzīvot. Jo parasti jau atbrauc nav kur palikt pa nakti. Tagad viņiem ir tepat, varbūt jūs viņu redzējāt, tāds ciematiņš, kur studenti var dzīvot, studenti, mācību spēki, un viņi iziet praksi mūsu dīķos. Karpas mēs audzējam vairāk kā 50 gadus, tas nav jaunums, audzējam, tirgojam. Esam iegādājušies vēl jaunu jaudīgu tehniku, arī projektu ietvaros kā purķiežu traktoru Valtra, ļoti jaudīgu, jo mūsu visi dīķi ir veidoti zivsaimniecības. Visi dīķi atrodas bijušajos Lubāna ezera klānos. Tā klānos izraka 50 gadus atpakaļ, izraka dīķus un izveidoja veselu dīķu sistēmu, dīķu saimniecību. Un tagad tie 50 gadi ir pagājuši, dīķi pamazām aizauga, bet iebraukt un iztīrīt dīķus ir ļoti grūti, jo tie ir klāni, bijušie Lubānas ezera klāni.
Un tāpēc vajag tādu jaudīgu tehniku?
Jā, jo ar parasto traktoru neiebrauks, viņš tur nogrims. Te jau klīst tādas runas, ka nagļi celti, tad esot ekskavators tā nogrims, ka strēli tika jārā. Tādas leģendas, bet patiešām ir tādi dīķi, kur nolaists ūdens, dīķis paliek vasarošanā savs, tur ar kājām arī nevar ieiet, ne ar tehniku, mēģinām visādos veidos.
Nagļu zivsaimniecība taču joprojām ir vislielākā zivsaimniecība visā Latvijā.
Mums ir vairāk kā 1500 hektāru, tagad zem ūdens audzējam, tā kā mums pašiem savs inkubācijas cehs, tad mēs sākam pašu to ražošanas procesu no pašiem sākumiem. Mums ir savi vaislinieki, karpu līdaku vaislinieki, izslaucam vaisliniekus, dabonam kāpuriņus, aizvedam tos uz dīķiem, un pēc 3 gadiem mums ir lielas tādas 1,5-2 kilogramīgas karpas. Varētu jau vēl jaudas palielināt, bet karpa it kā ir tāda vietēja zivs, kas tiek realizēta Latvijā te uz vietas, un cilvēku skaits Latvijā samazinās, tad ir arī nav realizācijas iespējas. Saimnieki mums ir tagad labi domā par pārstrādi un visu, bet tas ir nākotnē.
Jums teritorija tāda liela, jūs tikko nosaucāt zem ūdens 1500 hektāru. Kā ir nosargāt tik lielu teritoriju, jo mēs zinām, ka arī varbūt kāds malu zvejnieks grib atnākt uz kādu dīķi?
Ir visādi gadījumi, mums ir sargi, kas sargā, un ir bijuši visādi gadījumi. 20, vairāk kā 20 gadus strādāju par direktoru, mums tādi tiesas darbi ir gan vietējie, gan iebraucēji, kas ir krimināli lietas un ir nodoti tiesai.
Ir arī pie rokas pieķerti?
Ir pieķerti, protams. Bet pašlaika vislielākos zaudējumus tomēr sastāda nevis cilvēki tādi, bet putni, jo putni, sevišķi kormorāni, jeb jūras kraukļi, izēda nenormālus daudzumus. Varbūt tie vietējie, kas te vēl dzīvo, viņiem ligzdas ir Lubāna ezerā, un tad viņi, es saku, vienmēr brauc uz mūsu tīķiem pēc zivīm un lido atpakaļ uz ezeru, bet lielukus saudējumus sastāda tieši pavasara un rudens migrācijas putni, kormorāni. Tad viņi nāk tādos baros un rīko kolektīvās medības, ienirst tīķi, dzen zivis uz krastu un medī. Un jocīgi, ka Latvijā kormorāni šaut nedrīkst. Nē, nu drīkst tā dabūt atļauju no dabas aizsardzības pārvaldes. Mēs arī katru gadu saņemam atļauju, un tad viņus drīkst izšaut noteiktu skaitu. Parasti mums iedod atļauju, mēs prasām 50 kormorāns. Nu, 50 mēs nenošaujam, jo viņi baigi gudrie ir. Viņi jau zina to attālumu, vienreiz, otrreiz pašaudās mednieki, viņi zina attālumu, cik tālu viņš var sēdēt un ēst tās zivis. Tuvāk krastam viņš nemaz nerādās. Un tagad arī baidām kormorānus, te var dzirdēt visu laiku ārā troksnes. Nu, varbūt vēju šodien uz otro pusi, bet ar tādiem lielgabaliem, kas ar gāzi un gāzes balonu lielgabals, kas, bet pie tā trokšņa viņa šausmīgi ātri pieroda.
Ar noietu tirgu jūs pārsvarā zivtiņas nagļu zivsaimniecība realizēja Latvijā, kā jūs pārdodat? Tomēr tas apjoms ir ļoti liels.
Jā, pārsvarā mēs Latvijā realizējam zivis.
Sadarbība ar kādām lielo veikalu ķēdēm, tirgiem?
No lielajiem veikalu ķēdēm ir Mego, ir Lenoka, zem Lenokas. Bet daļu mēs esam realizējam pēdējos gados arī Lietuvā. Mums ir sadarbība ar vienu zivju žāvētāju un pagājušā gadā arī Gaunijā. Bet pārsvarā 90, var teikt, 5% tiek realizēta pat Latvijā.
Zivsaimniecības nagļi direktore arī atgodināja, ka nūzvejai ir izteikti sezonāls raksturs.
Teiksim, tagad vasara karsts laiks, reti kurš veikals ņem zivis, jo vai nu cilvēki baidās pirkt, vai arī veikali negrib ķēpāties. Tagad pārsvarā vasarā mēs vedam zemniekiem, kam ir pašiem savu dīķi un kas rīko maksas makšķerēšanu. Tad viņi piezvan, mums jau izmakšķerēt, vai šodien arī aizvedu pie Rīgas uz upes ciemu 400 kg.
Tātad jūs pārdodat zivtiņas, dzīvās zivtiņas arī laišanai citos dīķos?
Jā, jā. Tā laišanai citos dīķos, bet par to sezonalitāti visvairāk zivis pērk uz Ziemassvētkiem jauno gadu un uz lieldienām. Tad pie mums ir tāda rinda, mums mašīnas jau nedēļu, kādu mums divas mašīnas ir, kas ved dzīvas zivis visas. Dienas ir pieteiktas, šoferi brauc pa diviem reisiem dienā un pie mums arī stāv rinda, jo cilvēkiem uz Ziemassvētkiem jauno gadu lieldienām vajag. Nu, tāda tradīcija ir sevišķi uz Ziemassvētkiem, ka jābūt galvadā zivis viņām, bet vasarā realizācija ir ļoti maza, un tad mēs pilnīgi meklējam katru pircēju gandrīz vai aiz rokas velkam pie sevis.
Kā ir ar tādu pakalpojumu kā maksas makšķerēšana, vai jūsu zivsaimniecība kādā no dīķiem piedāvā iespēju arī makšķerniekiem no malas braukt un pašiem ķert po samaksu?
Ne, tādas iespējas nav, kādreiz bija, bet atteicāmies tikai tādu iemeslu dēļ, ka nevar jau nosargāt. Atbrauc makšķernieki un jo ar krutāku mašīnu atbrauc, tad jau skatāmies, tūlīt kaut kur noslēpis zivis, vai zemes vīriešu nāk ārā, biksēs sabāstas zivis, bērnu ratiņos visur. Nevar nosargāt, tad tur kādiem trijiem cilvēkiem jāsēž un jāpārkrata katrs cilvēks, tāpēc mēs atteicāmies.
Vai nagļu zivsaimniecība arī var nosaukt par tādu labu darba devēju nagļu pagastā?
Nu, tagad mums ir 22 darbinieki, tas ir ieskaitot valdi padomi. Nu jā, lielākais darba devējs nagļu pagastā, jā.
Zivtiņu daudz, dīķu daudz. Kā viņas visas pabarot, kā viņas visas aprūpēt?
Pārsvarā barojam ar vietējiem graudiem, Latvijā audzētiem graudiem, bet mazuļus barojam arī ar kombikormu. Jā, pabarot, tas ir darbs. Nozveja, sevišķi liels darbs ir nozveja. Rudeņos, pavasaros.
Cik liela konkurence ir tādā zivju tirgu, cik viegli vai grūti ir to zivi pārdot un vai jūs sajūtat, ka vēl ir kaut kur citur attīstas mazākas dīķsaimniecības?
Latvijā ir daudz dīķsaimniecības, bet to Latvijas konkurences mēs savā starpā it kā neizjūtam. Visvairāk jau konkurenti mums ir Lietuvas zivju audzētāji. Lietuvā ir lielāks zivju audzētājs, Lietuva ir vairāk dienvidos, Karpām paliek siltums. Tas ir viens un otrs ir, ja no Lietuvas te ieved zivis, tad PVN nav jāmaksā, a mums ir jātirgo ar PVN, tāpēc ļoti daudz izvēlas lietuviešu zivis.
Kā atklūja zivsēmīcēbas Nagļa direktore Ginta Kalvāne, Nagļu zivsēmīcēba eistono to projekta ītvarūs rekonstruāts zivju inkubācijas cehs, īgodots ar granulom kurinomijas kotlis, izveidota iudiņas atgrīzeņisko recirkulācijas sistēma. Tagad ite var arī inkubēt ne tikai leidakas i karpas, kaidašām, bet arī forelis i citas zivs.
Tas ir tas jaunais zivju inkubācijas cehs, ko pagājušajā gadā nodeva eksploatācijā. Te mēs varam redzēt šitajās vannās aug foreles, te kā reiz ir zelta foreles, paskatieties, kādā krāsā viņas ir, tālāk ir parastās varavīksnes foreles. Un tur tālāk pašlaik inkubējas, tikko šķiļas ja, mazās forelītes jaunas. Šitās ir dzeltenās, jeb zelta vai dzintara foreles, ļoti garšīgas kā parastās foreles.
Un tad no šeienes tās zivtiņas tiek laistas, vestas, laistas dīķos.
Jā, tagad te vasarā tagad ir tāds stāvoklis, ka mums vairs parasti tur, kur mēs tirgojam, te pretī ir tāda zivju māja, un tur vasarā mēs ievedam karpus un tirgojam no turienes. Bet tagad ir tā nosēdies līmenis, ka zivju mājā mēs vairs nevaram dabūt ūdeni, tādēļ mēs te dažas vannas ir ielaistas pilnas ar karpām, nu vienkārši, ja cilvēks atbrauc, lai būtu.
Kā ir zivtiņu realizāciju? Tātad katru dienu var cilvēks braukt pie jums un dabūt zivi vai nu laišanai savā dīķī vai nu svētku vai ikdienas galbam?
Jā, katru dienu. Vienīgā brīvdiena mums, kad mēs netirgojam, tā ir svētdiena. Bet tā darba dienās un ar sestdienās var pie mums visu dienu braukt pēc zivīm.
Kādi var būt nākotnes plāni, ja par tiem var tā skaļi runāt? Ir kaut kas tāds plānots vēl izaugsmai, attīstībai?
Nē, nu pirmkārt mums šitas ceks ir jāapgūsta.
Un kas šitie tādi par maziem kāpuriņiem?
Tās ir mazās forelītes, tikko piedzimušas, viņām vēl ir tas barības maisiņš, viņas vēl nebarojas, viņas barojas no tā maisiņa, peld ar visu maisiņu. Te ir tums, tam nevar redzēt viņus, bet tā gaismu nevar slēgt. Tā mazās forelītes, un pēc 6 mēnešiem viņas jau būs tirgu.
Un tagad viņas tādas māziņas un nekustīgas, jā, centimetru lielas.
Kustās, nav nekustīgas, viņām tā jākustās.
Te tādi trauki, baltiem galiem, kas tie par traukiem?
Tie trauki saucās vējas aparāti. Tā ir karpu inkubācija, foreles tā inkubējas, bet karpas, ka izslauc ikrus, tad saliek pilnas tās kolbas, un tad karpu ikri nu, inkubējas karpas vējas aparātos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Ja Nagļi ir leloko zivju audzātova Latvijā iz stabils pieredzies pielietojas savā nūzerā, tad natoļi asūšajūs piertņīkūs Sijā Vlakon, kura darbības pamatnūzera ir Dolomīta īgive, savas karjeras pamazom pīlāgoja zivsēmnīcēbas vajadzēbam. Arī lānum īkarojot savu nišu visas valsts zivsēmnīcēbas tiergā. Braucot iz speciālu recirkulācijas sistemas zivju inkubatoru, Sijā Vlakon porstovis Georgijs Jepsikovs eipaši uzsver, cik svarīga tīši foreļu audziešanai ir iudiņas temperatūra, jo tai esot jobūt no plus 14 līdz plus 17 grādim.
Mēs atrodamies tagad pertniekos, Dolomīta atraidni karjeros, ja?
Tātad šeit ikdienā tiek vākts rakts dolomīts un citas izēvielas, un pēc tam šajos dīķos tiek laistas zivis?
Jā, izmantojam dabas resursus, tas ir dolomīts, un atstājam pēc sevis attīstītu akvakultūru un turizmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs dabojam un pārstrādājam dolomītu, ražojam no viņa škembas, būvmateriālu, un pēc tam izstrādātos karjeros viņa aizplūnātas ravot ūdenim, un mēs tur audzējam zivis. Kur ir ūdeni augstākie, tur mēs audzējam varavīksnes foreles. Kur ir siltākie ūdeni, tur mēs audzējam karpas. Firma jau ir dibināta 1998. Gada. Nu, sākumā pirmie tā, ka biznesu veidi bija no tājos pamestos karjeros, mēs laidām iekšas zivtiņas, ja, un sniedzam makškerešanas pakalpojumus. Ja. Pēc tam ar laiku bija pieprasījums uz ceļa būve, uz škembam, un tad sākām pārstrādāt dolomītu, ražot škembas, un parādījies vairāk finansiālus stāvoklis uzlabojas, un mēs to nopelnītu naudu ieguldīja iekšā atpakaļ attīstīšanā akvakultūrē. Ja, tas ir, nu, bet ne tik akvakultūrā, mēs arī gan attīstām gan akvakultūru, pludmale, turizmu, edināšanas pakalpojumus, un tā tālāk. Un tad mēs atrodamies tagad inkubātorā, šeit mums notiek škilšanas process, gan mēs audzējam zivtiņas, apmēram līdz kādiem 100 gramiem, un tad pēc tam tas zivtiņas ir gatavas izlaišanas dīķos. Šeit tikai varavīksnes foreles, par to, ka karpjam ir domātas citi apstākļi, ūdens apstākļi un ūdens temperatūra citā. Nu, šitie mazuļi ir škīlušies 13. jūnijā, viņiem tikai ir drusku pāri mēnešiem. Nu, apmēram, lai būtu 2 kilogrami, ka forele vajag apmēram 3 gadi.
Cik jums ir tos dīķu?
Kopumā es jau nevaru tā pateikt, par to, ka mēs arī izmantojam gan kanālos audzējam zivis, ja? Bet kopumā platībā vairāk kā 50 hektāri mums ir zem ūdeņiem šeit pērtniekos.
Visos šajos ūdeņos, ko mēs te redzam pa labi un pa kreisi, visur auga zivtiņas.
Nu, īstenībā ir tā, ir speciāli dīki priekš zivju audzēšanai, ir speciāli dīki priekš zivju mazuļiem, ir dīki, kas ir domāts peldēšanas dīkis, nu, bet tur mums zivi neaudzējam, ir arī dīki speciāli domāti makškerēšanas pakalpojumu sniegšanai. Tā ir divi dīki, viens mazākais viņš ir domāts forelu makškerēšanai, un otrais lielākais viņš ir karpas, sami, stores, raudas, līdekas un tā tālāk.
Tad kāpsim ārā un skatīsimies, kas te notiek.
Dotajā brīdī mēs tagad pabarosim ar jums foreliņas, jā, un es jums parādīšu, kā es viņus audzējam un ar ko mēs viņus barojam, jā. Barojam zivis mēs tikai ar kombikormu, arī tā kā sniedzam pakalpojumus, kā pareizi ir jābaro zivs, cik daudzi un dēļ kam viņu ir jābaro, lai būtu labs pieaugums un kāpēc ar kombikormu vienkārši. Ja mēs runājam par tiem omega 3, 6 un 9, tad vajag viņam kaut kur ņemties tām zivjam, ja, iekšā. Un tā kā kombikorms ir speciāli sabalansēts, tur ir gan tauki, proteīni, aminoskābes, vitamīni un tā tālāk. Un par to ir jābaro tikai ar kombikormu īstenībā zivis. Bet, protams, katram zivtiņam ir sava barība, gan foreliem viņa drusku tāda treknāka, karpam drusku mazāk tās stauciņus ir...
Mēs te tagad stāvam uz tādas sataisītas laipas, un es tā skatos, ka viņas gandrīz vai jums te jau no rokas ēd.
Jā, tieši tā, viņas jau pieredinātas ir no bernības. Mēs paši inkubējam tās foreliņas, nodarbojas arī, mums īstenībā daudz cilvēkas ar to, gan arī tāda Olga Jevsikova viņa, tā kā ir zivkopis pie mums. Un mēs audzējam no bernības tās zivtiņas visas. Bet barojam mēs tikai ar rokam. Citos zivju saimniecībās ir tā, ka izmanto elektroniskus barātavas, ja, lai piebābarot zivtiņas, bet zivs ir, nu, tomēr dzīvs dzivnieciņš, ja, tā kā viņam arī, kad tad, kad nav garā stāvoklī, viņš jau negrib neēst neko, it kā skābeklis ir labs, saulēte spīt, ūdens ir vēss, kā priekš forelim, bet atsakas ēst. Un vienkārši, lai nebūtu tāpat, ka izmesta barība un piesarņojums, cilvēks jau skatās, kā viņa uzvedās. Ja viņa uzvedās, kā jūs tagad redzat viņa ēt. Bet gādās tādas dienas, ka mēs viņus barojam, bet viņa jau negrib ēst. Vienkārši, vai iepriekšējā diena bija pārbarota, vai vēl kaut kādu citu iemeslu dēļ.
Tur pāri dīķim redzam stāv traktors un kungi kaut ko ar keselēm dara. Ko viņi tur dara?
Tagad notiek zivju tā kā izmakškerēšanā, jā, un viņu vedēsim uz makškerēšanas dīķiem. Jā, un speciāli kaut kāda daļa vedam zivtnes uz speciāliem iekārtiem, kur viņi apmēram stāv 2 nedēļas un gaida, ka tu zivju pārstrādas cehu, viņi aizvies tālāk uz pārstrādi.
Tā jau piebilst, ka pērtnīku uz teik nūdrūšanots viss zivu audzēšanas ciklas. Nu, zivu mozuļa audzēšanas lēdz pat produkcijas porstrodēji i realizācijai.
Šeit mēs pārstrādām zivtiņu, skupinām, mēģinām, jau ir vairāk nekā 150 produkciju dažādu veidu, ko mēs ražojam. Protams, ir tad ejoša produkcija, uz ko mēs vairāk pievēršam uzmanību. Bet mēs arī esam tie, kuram ir nu, tāds kā benzoperiens, mums ir diezgan zems, un sāli mēs liekam arī ļoti minimāli. Mēs esam par to, lai būtu gandrīz bez e-vielām visa produkcija. Mēs varam pārdot zivtiņas gan kidētas citiem zivju pārstrādes cehiem. Ja? Pa mums arī iegādas cilvēki, kuri paši pēc tam kūpinā un pārdot mūsu produkciju. Gan mēs paši arī, kā es biju minējis, ka mēs arī kūpinām un pārdodam jau gatavu produkciju gan svaigos, gan dzīvos, gan makškeriešanas pakalpojumi. Ja?
Tad, ja man ir savs dīķis un es gribu dīķi ielaist sev dzīvu zivtiņu, arī var braukt un pirkt pie jums dzīvu zivtiņu.
Jā, protams, iepriekš mēs sazvanāmies, sarunājam, ja saimnieka dīķis ir piemērots foreļu audzēšanai, vai lai viņa tur izdzīvotu, protams, mēs pārdosim tas zivtiņas cilvēkam.
Bet šeit iet runa tikai par foreļām.
Jā, pagaidām tikai par foreļām, par to, ka karpas mēs paši audzējam priekš sevim, un karpas, protams, var nopirkt dzīves, bet viņas jau būs tādā mazuļus, pie mums pagaidām nav, bet tikai lielas.
Un tagad mēs te braucam, es skatos, ka šie jau ir tie noteikti dīķi, kur ir šī maksas makškerēšana.
Jā, šeit mums ir maksas pakalpojums, šeit ir makškeriešanas dīķi, viens, kur ir mazāks, tur ir foreļu dīķis, tur makškeri tikai forelis, bet otrais lielākais, tur jau ir gan sami, gan karpas, gan stores, raudas, līdekas, nu, protams, ir visādi rekordi, jā, mums ir nu, lielākā forele pagājušā gada ir samakškrieta septembra mēneša 8 kg 100 grami, bet sams bija samakškrietis, ja es nemaldos, 2 gadu atpakaļ 34 kg.
Pie jums šeit pērtniekos arī sacensības notiek?
Jā, jau šogad ir trešo reizi, kā mēs rīkojam, ir tās kā pērtnieku kaus, jā, un vienu reizi gada tas notiek, apmēram jūnija, jūlijā, tas nozīmē apmēram 55 dalībnieki atbrauc pie mums, un ieskaitīja iet tāda zivtiņas kā karpa, kārūsa un raudas, jā.
Sijā Vlakon Porstovs Georgijs Jevsikovs arī atzēst, ka pazasokūtīs ito uzjāmuma valdis pordumotajai izaugsmi vārstajai reicēbai, pierķnīgi namitēgi atsateistās i paplašana pīdovotu pakalpojumu klostu.
Istenībā pats pa sēm tas ir diezgan smags biznesu veids, jā. Un turizma attīstīšana arī, tas ir, protams, viņi ir sezonāli, visu gadu uz viņu ir ļoti smagi, naudas peļņa, lai būtu. Bet viņi tā kā skatās, lai Latgalē būtu attīstīts, lai tā kā mums arī būtu skaistas vietas, lai arī mēs varētu parādīt, ko mēs mākām, ko mēs darām, ka pie mums var atbraukt uz šeini, gan paliekt pa nakti, gan izepeldēties, pamakškerēt, un pagaršot garšīgas zivtiņas vai uz vietas sagatavot, vai mēs paši pabarosim, sagatavosim tam cilvēkam, ja viņam ir tāda vēlma, gan nopirkt līdzi tās produkciju un aizvest sev uz mājām un pacienīt savus kaimiņus un radiniekus.
Runājot vēl par to situāciju Latvijā, kā jūs varat vērtēt to nozari, šo dīķu saimniecību, zivju audzēšanas nozari? Ir perspektīva, ir iespējas. Kādas ir varbūt pozitīvās, varbūt arī negatīvās lietas?
Pozitīvas lietas ir tādas, ka mēs esam visi optimisti, jā, bet realisti. Īstenībā, protams, būtu labi, ja Latvijai būtu apmēram izveidota, kā priekš zemniekiem, apmēram Latrap sistēma. Jā. Šeit arī būtu vieglāk, piemēram, zivju audzētājiem, tad izaudzēt tas zivtiņas, piemēram, izrakt dīki, tas ir viens, un vienas izdevumi, jā, ir. Pēc tam galvenie izdevumi ir izaudzēt to zivtiņu. Īstenībā, kā forelē vajag 3 gadus, tad 3 gadus vai ir jāmaksa cilvēkiem algas. Jāpērk barība, un tikai pēc 3 gadiem mēs varam pārdot tas zivtiņas un nopelnīt nauduņu. Bet ļoti liels naudas plūsmas iet pa šitiem gadiem. Un, piemēram, kā zemniekiem, viņi pavasarī var paņemt gan graudu sēklu, gan minerālu mēslus un tā tālāk, un pēc tam rudeni nododot graudus, viņi var tad samaksāt par to visu, ko ir paņēmuši pavasarī. Jā, pie mums akvakultūrā un zivniekiem būtu apmēram tāda situācija, tad jau būtu, protams, daudz vieglāk, un Latvijai, es domāju, attīstītos vēl augstākā līmenī tā visa akvakultūra. Tagad dotajā brīdī izdzīvo tikai tie, kurie paši var ieguldīt savu finansējumu. Protams, ir lauku atbalsta dienas, kuris palīdz izcelt pārstrādē, iekārtēs, tas ir aerācijas sistēmas iegādāties, varbūt pārvadāšanas tehniku, inkubācijas sistēmu, zivju pārstrādes, arī tur nav problēmu naudu tur dot, ja, viņa ir, bet tālāk, kā es biju minējis, ar zivtiņiem vajag izcelt, piemēram, recirkulācijas sistēmu vai izrākt dīki, tas ir viens, bet pēc tam vajag nesci gadus, lai pēc tam tas zivtiņiem būtu.
Raidējums zivs starp diviem krostiem šodien izskaņ. Paldies par vismīlēbu i uzņemšanu šodien soku zivsēmīcēbas nagli direktorai Gintai Kalvānei i sijā vlakon porstoviem Georgijam Jevsikovam. Raidējumu veidoju as Tenis Bikovskis. Iz sazdzirdēšanu jau pēc nedēļas te pat Radio Viļņūs.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.